galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo Isniin ah bisha Diseembar ee sanadka 2023-kana waa 11. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan qaadista cunuqabateynta hubka ee Soomaaliya.
marka laga hadlaayo magaalooyinka fowdada ay kasoo bilaabtay ama ugu badnaad mid bishay ahayd magaalada Muqdisho, hadda 8 bilood lasoo dhaafay, waxaad moodaa dowladdu istaraatiij fiican oo xagga amniga inay ka gaartay ay joojisay hubka layska warin jiray, xataa mas-uuliyiinta dowladda laga dhagay hubka badnaa oo ay haba jireen.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay ku-xigeenka cusub ee xogayaha urur goboleedka IGAD.
khidmo ama adeeg aan dadka u sameeyo ayaan kusoo jira, ha ahaada dhinac samanfal, ha ahaata dhinac muxuu ahaa ii sheeg dowlad dhis iyo hogaamin, haddana inaan rijinkii aan mataqaanaa aan regional civil servant ama mataqaanaa adeega rijinka inaan noqdo, runtii waa oon hawshii aan kusoo jiray hore loo sii socday, marka runtii aadaan ugu faraxsanaha.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. ciidamada Israa'iil iyo mitidiinta Xamaas ayaa Isniintan dagaal culus uu ku dhex maray gudaha iyo hareeraha Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza xilli dagaalo ay ka socdeen magaalada Gaza ee waqooyiga dalkaasi. xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadminimada ayaa sheegay in gargaar qaybintii Gaza ay si weyn u joogsatay marka laga reebo deegaanka Rafax ee u dhow xuduudda Masar, iyadoo dagaalka xoogan iyo xanibaadaha lagu soo rogay wadooyinka muhiimka ah ay joojinayaan howlaha bini'aadminimo. dagaalkan ayaa dad lagu qiyaasay 1.9 milyan oo qof waxa uu ka riixay guryahooda Gaza, iyada oo qaar badan oo ka mid ah ay magangeliyo ka raadsadeen koonfurta xarumaha ciriiriga ah, iyada oo laga digayo xaaladaha nadaafadda oo liita iyo khatar keeni karta cudurada faafa. UN OCHA ayaa sheegtay in 10,000 oo qof ay soo gaareen magaalada Rafax toddobaadkii lasoo dhaafay. isla waqtigaas Israa'iil waxa ay sii ballaarisay dagaalka ay kula jirto Xamaas ee koonfurta, oo ay ku jiraan howlgallada ay ka wadaan Khan Yunis oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Gaza. wafdi ka socda golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa Isniintan waxa uu safray xadka Masar iyo Gaza si ay ula kulmaan saraakiisha gargaarka ee qaramada midoobay iyo hay-adaha samafalka ku howlan gaarsiinta gargaarka. maxkamadda sare ee Hindiya ayaa Isniintan waxay soo saartay tallaabada ay xukuumadda ra-iisul wasaare Narendra Modi ku doonayso in ay kala noqoto madax bannaanida xadidan Kashmir oo ay u badan yihiin muslimiinta, halkaas oo ay ka socdeen ama uu ka socday kacdoonka muddo 10 sano ah, waxaana ay amartay in la qabto doorasho muddo sanad gudaheeda. ku dhawaaqida sanadkii 2019 waxa ay ahayd mid, sida hadalka loo dhigay, soo gabagabaysay geeddi-socodkii isdhexgalka, sidaas oo kalena waa ku dhaqan awoodeed oo sax ah, ayay maxkamaddu ku tiri xukunkeeda. tallaabadan ayaa waxaa barbar socday xukun toos ah oo laga soo rogay magaalada New Delhi, xarig ballaaran, xirid wadareed, iyo sidoo kale go'aan isgaarsiineed oo socday muddo bilo ah, iyada oo dowladda Hindiyana ay xoojisay ciidamadeeda qalabka sida ee gobolkaasi si loo xakameeyo mudaaharaadyada. siyaasadda xoogga ah ee xukuumadda Modi ayaa si weyn mur naga dhalisay Kashmiir, balse waxaa si weyn looga xusay Indiya oo dhan, iyadoo kacdoonadii galaaftay 10,000 oo qof muddo 10 sano ah ay hadda si weyn u aamuseen. 3 bilood ee lasoo dhaafay, Iiraan iyo Baakistaan ayaa waxa ay ku khasbeen ku dhawaad 850,000 oo muwaadiniin Afghanistan ah oo aan sharci haysan in ay ku laabtaan Afghanistan oo ay maamusho Taalibaan, sida mas-uuliyiintu ay sheegeen Axaddii shalay. Howlgalka ka dhanka ah dadka reer Afghanistan ee sida sharci darrada ah u degan dalalka dariska ah ayaa weli socda, inkasta oo qaramada midoobay ay ka digtay in jiilaa la daran oo mustaqbal aan la hubin uu sugayo dadka soo laabanaya, kaas oo ka jira qarankooda saboolka ah. Cabdiraxmaan Rashiid oo ah wasiirka qaxootiga iyo dib u celinta ee Taalibaan ayaa isniintan waxa uu u sheegay kanaalka la yiraahdo Tolo ee maxalliga ah in Iiraan ay musaafirisay, sida hadalka loo dhigay, qiyaastii 345,000 oo Afghanistan ah ilaa iyo toddobaadkii ugu dambeeyey ee bishii Sebtembar. Iyagoo aan bixinin tafaasiil dheeraad ah, ayuu Rashiid waxa uu sheegay in maamulka Taalibaan uu qoys kasta oo soo laabtay siiyey deeq lacageed iyo gargaar kale oo degdega. Maamulka Iiraan ayaa ballan qaaday inay musaafirin doonaan dadka sida sharci darrada ku jooga dalkooda. Saraakiisha Baakistaanna waxay sheegeen in ay ku dhowaad 490,000 oo qof ay dib ugu laabteen Afghanistan tan iyo markii ay xukunka la wareegeen Taalibaan. kale hayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ciidamada Israa'iil iyo matidiinta Xamaas ayaa isniintan waxa uu dagaal culus ku dhex maray gudaha iyo hareeraha Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, xilli dagaallo ay ka socdeen waqooyiga magaalada Gaza. Warbixintan oo ay qortay V O E da waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha isku xirka bini'aadamnimada ayaa sheegay in gargaar qaybintii Gaza ay joogsatay marka laga reebo deegaanka Rafax oo u dhow xuduudka Masar, iyadoo dagaalka xooggan iyo xanibaadaha lagu soo rogay waddooyinka muhiimka ahi ay joojiyeen howlaha bini'aadamnimo. Dagaalka ayaa dad lagu qiyaasay 1.9 milyan oo qof ku riixayeen guryahooda ay ka qararaan, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay maangelyo ka raasadeen koonfurta xarumaha ciriiriga ah, iyadoo sidoo kale laga digayo xaaladaha nadaafadda oo liita iyo khataraha isla mar ahaantaasina ku gadaaman kororka cudurrada faafa. UN OCHA ayaa sheegtay in 10,000 qof ay soo gaareen Rafax toddobaadkii lasoo dhaafay. Isla waqhtigaasi Israa'iil waxa ay sii ballaarisay dagaalka ay kula jirto mitidiinta Xamaas ee koonfurta oo ay ku jiraan howlgallada ay ka wadaan Khan Yunis oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Gaza. Maraykanka ayaa xaddii sheegay in militariga Israa'iil ay ku guuldareysteen ujeedkoodii ay ku dhawaaqeen ay ahaa inay difaacayaan shacabka reer Falastiin. waa lama huraan in dadka rayidka ahi la ilaaliyo, ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo la hadlayay showga CNN ee State of the Union. waxa uu sheegay in Israa'iil ay ka gaabisay ilaalinta rayidka ee Falastiiniyiinta xilli ay sii wadaan weerarada ka dhankaya mitidiinta Xamaas. diblomaasiga sare ee Mareykanka ayaa yiri waxaynan arkin waa waqtiyo isku dhacyadu ay ka caagan yihiin deegaanada si gargaar bini'aadinmo dheeraada loo geeyo Gaza, iyo cadaynta calaamadeynta khadadka meelaha Israa'iil aysan weerari doonin si dadka rayidka ahi ay u helaan gabaad nabdoon. golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa talaadada yeelan doona kulan degdeg ah si ay ugu codeeyaan qaraar qabya oo dalbanaya xabad joojin bini'aadanimo oo degdeg ah oo laga sameeyo Gaza.
warbixintaas waxaa inoo soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan. halka wlaad nagala socotaana laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. shacabka Masar ay maanta u ahayd maalintii labaad ee codbixinta doorashada madaxweynaha. doorashada madaxweynaha ama madaxtinimada Masar ee sanadkan ayay ku tartamayaan 4 murashax oo ugu horeeyo madaxweynaha hadda talada haya ee Cabdilfataax Al Sisi. warbixin ay wakaaladaha wararku ka qoreen arintan waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
musharaxiinta ku tartamaysa doorashada madaxtinimada ee masar ayaa codadkooda dhiibtay, kuwaasi oo kale ah madaxweynaha hadda talada haya cabdilfataax siisi, madaxa xisbiga jamhuuriga xaasim cumar, madaxa xisbiga alwafd cabdisanad yamaama, iyo madaxa xisbiga dimuqraadiga ee masar fariid zahraan. hay-adda doorashooyinka qaranka ee masar ayaa xaqiijisay habsami u socodka codbixinta ee inta badan goobaha codbixinta, taasoo albaabada loo furay codbixiyaasha 9:00 subaxnimo ee wakhtiga maxalliga ah. laakiin maamulka doorashooyinka ayaa diiwaangeliyey dhimashada 2 codbixiyaal oo ku kala sugan magaalooyinka Qaahira iyo Daqaxliya xilli ay ka qayb qaadanayeen codbixinta. dowladda Masar ayaa sheegtay inay u dirtay garsoorayaal badan iyo xubno ka tirsan hay-adaha garsoorka ee kaydka ah iyo tiro guddiyo hoosaadyo ah si loo dedejiyo habsami u socodka codbixinta iyo in la yareeyo safafka codbixiyaasha, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay hay-adda u xilsaaran doorashooyinka Masar. goobaha codbixinta ayaa furmay subaxnimadii Axadda, waxaana codbixiyaasha dalka oo dhan ay dhiibteen codadkooda inta badan. codaynta ayaa socon doonta 2 maalmood oo kale, waxaana la filayaa in natiijada lagu dhawaaqo 18-ka bishan Diisembar. waa doorashadii ugu horreysay ee madaxtinimo ee dalkaasi Masar ka dhacda tan iyo markii la ansixiyey aftidii dastuurka ee ahayd ee 2019, taasoo u ogolaatay madaxweyne Siisi oo xilka hayay tan iyo 2014 inuu mar saddexaad u tartamo jagada madaxtinimo, taasoo u gogol xaaraysa suurtagalnimada inuu xukunka sii hayo ilaa 2030. haddii madaxweyne Cabdilfataax Siisi uu ku guuleysto doorashadan, waxa uu sii wadi doonaa inuu wajaho baaqiyada dib u habeynta dhaqaalaha, iyadoo Masar ay la daalaa dhacayso dhibaatada deynta ee sii xumaanaysa. sidoo kale waxaa saameeyey dagaalka socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, halkaasoo Masar ay door muhiima ka ciyaartay iyadoo ah xuduudda keliya ee loogu gudbi karo marinka Gaza.
aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayey warbixintaas oo ay wakaaladaha wararku ka qoreen doorashada dalka Masar. wararkan iyo warbixinadan waxay dhegaystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga v o a. haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a da waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno cunuqabateyntii hubka ee laga qaaday Soomaaliya. hor inta aanan gudagelin arrimaha qaadista cunuqabateynta, aan in yar dib idin xusuusiyo taariikhda militari ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa markii ay xorriyadda ka qaadatay gumaystayaashii sanadkii 1960-kii waxay bilowday inay dhisato mid ka mid ah militariga ugu awoodda badan qaaradda Afrika. awoodda militari ee Soomaaliya ayaa gacan ka geysatay xoreynta dalal ay ka mid yihiin Mozambique, Angola, Namibia, Djibouti, Eritrea iyo kuwa kale. waxaa sidoo kale ay Soomaaliya tababartay ciidamada cirka Zambia iyo Burundi. waxaa kaloo ay tababartay xogagii la dagaalamayay midabta koorkii Koonfur Afrika. sida ku xusan bugaagta taariikhda iyo kuwa ka faallooda arrimaha militariga, xoreynta dhulka Soomaalida ee Kenya iyo Ethiopia ayaa qayb weyn ka ahayd ahdaaftii lagu dhisay ciidanka, taasoo la aaminsan yahay inay qayb weyn ka qaadatay soo dedejinta sababihii burburka awooddii militari ee xawliga ku socotay ee Soomaaliya ilaa uu markii dambe waddanka ka galo dagaal sokeeya sanadkii 1992. markii hubka ay iskula jeesteen maleeshiyadii qabaailka, hogaamiye kooxeedyo iyo kooxo burcada ayaa qaramada midoobay ay Soomaaliya ku soo rogtay cunaqabateyn dhinaca hubka ah. inkastoo marar hore ay qafiifisay, haddana toddobaadkii tagay ayaa qaramada midoobay ay si rasmi ah u qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarayd Soomaaliya muddo 30 ka badan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay kulan lagu maamuusayay qaadista cunaqabateynta ayaa yidhi,
ma ahayn keliya inaan hub gada karin ama inaan hub nala sii karin, laakiin waxay ahayd bar madow oo Soomaalidu ku taalo. Soomaaliya cunaqabateyn, Soomaaliya cunaqabateyn waa ahayd kow. waxaa kale oo guul weyna iyadana Soomaaliya iyo Shabaab in la kala saaray. dowladda Soomaaliya loo aqoonsaday dowlad mas-uul ah, kortay, leh awooddii iyo qudradii ay ku maareyn lahayday hubka iyo rasaasta leh lagu aamini kara mas-uuliyadda.
madaxweynaha ayaa inkastoo uu guul ku tilmaamay qaadista cunaqabateynta, haddana waxa uu qabaa dareen ah in howl iyo mas-uuliyad culusi ay ku soo korodhay dowladda iyo madaxda Soomaaliya.
waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin, cunaqabateynta hubka waa la qaaday, mas-uuliyad cusubaa ka dhalatay. dowladda Soomaaliya waxay yeelan doontaa hay'ad cusub oo hadda dhalanayo, waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mustawa ka soo dowladda ah leh lakabyada dowladda kala duwan oo dhan, oo mas-uulka noqon doona meesha maanta joogaan inay ka sii qurxiyaan habka maamulka hubka iyo rasaasta. Ma doonayno adduunyadu inay ka qoomamayso bir war kuwaan maxaan hubka cunuqabateynta maxaa looga qaada kuwaan ina la yiraah, ma doonayno. Berri waxaan rabnaa adduunyada inay tiraahdo in Soomaaliya cunuqabateynta hubka laga qaada saxay ahayd.
Warkii uu soo baxay warka la xiriira cunuqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya waxaa aad u soo dhoweeyey madax badan oo Soomaaliyeed iyo aqoonyahano. Madaxdaasi waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe.
Waa wax maanta lagu faani karayo dowladdaana ay u noqon karto raad fiican shaqooyinka hadda qabsoomay iyo marxaladaha maanta lagu jiro. Aad iyo aadna madaxweynaha iyo hoggaankiisa ugu mahadcelinay. Hadday noqoto tii ugu dambeysay cunuqabateynta hubka laga qaaday oo aanu noqonay annaga iyo khawaarijtu laba jabhadood oo garba siman oo qoriga haystaan qorigu haysta u haysto waxaan isdheerahay ayna jirin qolyaha amis atamis iyo dowladahaas kalena ay noqdeen iyagu waxa fire supportka ama madaaficda laga helayo dee waxaada gacanta ku hayn inay kuma haysid. Maanta taasi waxay u tahay dowladda dan qaran faa'iido iyo guul ay gaadhay taariikhdana u geli doonta ayna xusi doonto aanan filayo dagaalka shabaab inuu soo kooban doono cimrigiisa, sababtoo ah hadda laba jabhadood oo isku hub wata oo isku qoriya oo waxba isdheeray maanahay.
Dadka soo dhoweeyey arrintan waxaa ka mid ahaa sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya, waa kuwan Maxamed Ibraahim Macalimo iyo xildhibaan Maxamed Abuukar.
Aad iyo aad bay maaragtay Soomaaliya muhiim ugu tahay in laga qaado cunuqabateynta hubka. Muddo dheer ay Soomaaliya ugu jirtay lobby iyo halgan sidii ay ugu guuleysan lahayd, marka waxaan u arkaa inay tahay arrin faa'iido u ah, sababtoo ah qofka kuwa aan la dagaalamayno waa niman khawaarija oo maaragtay argagixisa oo awood badan, qoriga aan haysanayna haystaan, marka waxay fursad noo siinaysaa inaan helno awood ka badan oo aan markaa isugu filnaan. Waxaan ka maarmaynaa ciidamada shisheeye hadda dalkeena jooga.
Dabcan muddo dhowr soddon sane oo laqabateen ka saarnay Soomaaliya arrimaha hubka, oo muddadaas dee waxa keenayna waa ahayd dhibaato Soomaaliyeed isu geysanaysay oo hubkaas lagu dhibaateynayay in dadka Soomaaliyeed hubka waaweyn wax gumadaan isu isticmaaleen baa ii sheegay hubka loo saaray. Dabcan hadda dowladdu waxay ku jirtaa dagaal aad u adag oo ay kula jirtaa waddanka sidii looga saari lahaa khawaarijta, marka waa arrin fiican la soo dhoweynayo.
Qaadista cunuqabateynta ayaa dadka soo dhoweeyey badankood ay u sababeeyeen dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Meelaha wejiga labaad ee abaabulka dagaalka dowladda ee Al-Shabaab uu ka socdo waxaa ka mid ah dowlad goboleedka Jubbaland. Waa kan wasiirka amniga Jubbaland Jeneraal Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal oo u warramaya barnaamijka Elayska V O da.
Waa shaqo aad u wanaagsan oo la qabtay iyo guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed iyo arrin amniga Soomaaliya wax ka tari doonta iyo kala dambeynta. Hadda waxaan annaga iyo ayaga isku filbaan qori aakay haystaan way haystaan, waa haysanaa BKM bay haystaan, way haystaan seven bay haystaan, maxaan kura. Laakiin haddii hub tayo leh ay helaan ciidamada qalabka sido ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaa imaanayso ciidanka muraalkiisa inuu dhismo, tababarkiisana uu hagaago, ayna sifeeyaan waxyaalaha cadowga gudaha oo ummadda Soomaaliyeed dhibka ku hayo in la sifeeyo oy ka adkaadaan ayaa imaanaysa.
Jeneraal Dhuumaal ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo in hub ay dowladda Soomaaliya soo iibsato uu gacanta u galo Al-Shabaab ama maleeshiyaadka qabaailka.
Hub dambe oo u gacan galahayo ma jirto. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo loogu talagalay difaaca dalka uu leeyahay khawaarij inuu u gacan galo lagama yaabo arintaas, mana dhici doonto. Qabiilka sidiisaba hubka wuxuu u haystaa in amni darro ay timaado ama qabiil kale oo hubaysan ay kusoo duulaan. Marka laba tilaaba la qaadahayaa runtii, labada tilaabo oo ah kow, haddii amniga dalka la sugo qabiilka qoriba uma baahnaanay. Waxaa kaloo la samaynayaa, waxaan leenahay ciidan booliis ah oo si fiican u dhisan oo si fiican u tababaran. Qabaailka aan hadda qoriga iyo labada ka maarminna waa loo sharciyeynayaa, waxaa muxuu calaamad baa loogu yeelayaa, waa loo diwaangelinayaa. Wixii hub ahoo waaweyn oo qabiilka dheeraadka ana dowladda la wadaagayso.
Jeneraal Tawane Axmed Gurey oo hore u soo noqday taliyihii qaybta 20-aad iyo 7-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo barnaamijka Elayska V O da u warramayey ayaa isna sidan u arka qaadista cunaqabateynta Soomaaliya.
Ciidan sidiisa culisdiisa waxaa lagu cabiraa halbeega lagu cabiro waxa waaye waa qalabkii hubkii tababarka. Marka ciidan hub haysan oo dagaal ku jiro way isla hub ataayeen qoraakii 47 haysaa marka culis laysma dheereen, laakiin hadda markii dowladda cunaqabateynta laga qaado ciidanka waxaa loo soo iibinaa hub xoogaa loo soo iibinaa oo ay cadowgooda kaga cudud weyn yihiin. Taasina waxaa u suurtagali day in ammaantooda ay xafidaan. Markaas de awooddaasa imaanay. Marka waa arrin muhiim ah in cunaqabateynta laga qaado anigu saasan.
Inkastoo gudaha iyo dibaddaba looga arkay arrintan guul usoo hoyatay Soomaaliya, haddana waxaa jira dad qaba inaanay u fududeyn sida loo filayo. Waa kan Koronel Cabdulaahi Cali Mucow oo ka faallooda arrimaha amniga hay-adda sirdoonka Soomaaliyana kasoo shaqeeyey.
Macnaheeda maahin maa isla bilaha soo socdaba in maarta kaarayaal iyo hub culus iyo artillery iyo mudaafiicda goobta in lagu keenayo. Aan ka soo qaado sarkaalka hubka iyo rasaasta mas-uuliyaddeeda qaadayo waa inuu aadaa akademiya ugu yaraan 4 sannadood ah. Waayo hubka wuxuu u baahan yahay xanaanad, meesha lagu keydinayo, mas-uuliyadda explosivekaasi waxyaabaha qarxo oo hubka la qaadayo cunaqabateyntaas uu ka kooban yahay, qaabkii loo xanaanayn lahay, loo ilaalin lahay, dadkii la ilaalinaya xuladooda iyo tababaradooda iyo disiplinkooda iyo qiyamka akhlaaqda ay leeyihiin ethicska ayaa waxa waaye keliya ayaa ugu yaraan waxay qaadanaysaa 10 sannadood in maarata Soomaaliya ay gaarto in maarata ay kaarayaal iyo madaaficda goobta iyo diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka iyo inay helaan. Laakiinse waa wanaag haddii hubka laga qaado, laakiinse waxa waaye marka ugu horreyso isku soo bood ma ahin, tababar iyo waxay u baahan tahay dowlad mas-uuliyaddaas qaadato oo maaragtay tababarto muxuu ahay ciidanka Soomaaliya saraakiishii hubkaasi hayn lahayd, xanaanayn lahayd, muxuu ahay aqoontooda ay durugsan tahay maxaa loo soo tababar inay hesho
waa gartay. Laakiin Koronel Mucow, waxaa jira baahida keentay in cunaqabateynta Soomaaliya laga qaado hadda waxa keenay waa wax degdega oo dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab iyo nabadgelyada la soo celiyo iyo ciidamada Africa Union oo waddan ka baxaya oo Soomaaliya u baahan tahay ciidan xoogan. Marka sidaad sheegaysa, hadduu hanaanka loo marayo hub soo iibsashada ama hub in la keeno Soomaaliya waqtiga dheer ay qaadanayso, maxaa macno ah ku jira in Soomaaliya cunaqabateynta laga qaado?
Horta hubka fudud markii la leeyahay waa inta hadda ay Soomaaliya ay haysato gawaarida gaashaaman oo maarata taayarada leh oo aan ku soconin shingolaha ama biraha aan ku soconin iyo muxuu ahay iyo boobayaasha culus, inta hadda ay ku dagaalamayso dowladda Soomaaliya way ku filan tahay inay maarata Shabaab ay kula dagaalamaan, kaasoo lasii kordhiyey mas-uuliyaddeedana la qaado.
Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya oo la hadlayay v o eda, ayaa sheegay in maanta aanay jirin caqabad weyn oo ka hortaagan Soomaaliya inay hubka ay u baahan tahay si ay ciidankeeda u tayayso soo iibsato.
Waxa hadda restriction ah oo maanta nahaya ma jiro. Dabcan maanta waxaa naga xiga hub iyo annaga waa un dhaqaale iyo dabcan hubkaas dadkii isticmaali lahaa waxaa ku jira diyaarada taangiyada maraakiibta nooc kasta oo hub ah ayaa ku jira. Marka inaan yaraa tayadeedii aan dhisanno oo ay taasna aan hadda bisha 12-keeda December aan beesha caalamka New York ku ballansanay si aan uga tashanno taageerada ay la garab taagan yihiin dhisidda ciidanka, hub waa haysanay, waana heli karnay, laakiin jidadka loo marayay iyo 15-ka dal oo golaha ammaanka ama gaar ahaan 5 oo permanentka ah, mid ka mid a hadduu arrintaas dhibsado inaanan xor ahayn in aan keensan karno. Marka sidaas awgeed dal hadda dalalka adduunka lamid ah oo raba inuu isu diyaariyo inuu amnigiina dalka la wareego, Shabaabna maaragtay dadka ka hor wareejiyo.
Waxaa kaloo jira walaac laga qabo maamulka hubkan iyo doorka uu ku yeelan karo qulqulka hubka sharci darrada ah ee Soomaaliya muddada ka jiray. Siyaasiga Cabdulaahi Sheekh Xasan waa guddoomiyaha xisbiga nabadda. Waxa uu horey ula soo shaqeeyey guddi uu midowda Afrika u xilsaaray ka tala bixinta hubka dhigista Soomaaliya horaantii 2000 xilli lagu howlanaa sidii ciidamo nabad ilaalina loogu diri lahaa Soomaaliya. Barnaamijka Ilayska V O eda ayuu waramay.
Dhawaan waxa uu noqday laga qaaday waa hubka dowliga, qaabka dowliga loo soo gato oo hubka culus uu ka mid yahay, laakiin Soomaaliya hubka yaryar iyo xataa madaxeedu samaxbara u samaysata oo qudhiisu aan qolos uu yiilay oo deeluhu ku dagaalamaan ama jabahaadku. Xakamaynta hore waxaa isha lagu hayay waxa dibadda ka imaanaya oo ama doomaha ku imaanaya ama sida qarsoodiga si ku tarbaana loo keenayay dadkan yaryar cali ma kontrool kar jireen, haddana ma kontrool kara sahla.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin ayaa si kala duwaya qulqulka hubka Soomaaliya soo gelayay iyo kan ay hadda dowladdu damacsan tahay inay soo iibsato.
Waxaan la yiraahdo flow of hubka yaryar oo dhaqdhaqaaqiisa ama qulqulkiisa waa wax si guud dunidoo dhan ka wada jira. Dalalka andariska borderskooda qulqulka hubka yaryarka ah newska haddaad la socoto aada ayuu xoogan yahay. Wax caalamko dhan maaragtay ku baahsan waaye, wax Soomaaliya ku kooban maaha. Laakiin Soomaaliya iyada in ay maaragtay howlahaas xeerar lagu ilaaliyo iyo awoodo lagu ilaaliyo inay degsato ay ka shaqeyso ayay mas-uuliyadeeda tahay beesha caalamkana marka taageero ay ka siiso sida arrimahaas ay shabaab looga cunaqabatay in lahaa not only hubka bad arrimaha kaloo dhan oo ay sameeyaan oo ay ku jirto lacagta baadda ay qaadaan iyo arrimahan kaleeto smugglingka oo ku jirto human smugglingka.
Marar hore oo badan ayaa waxaa dhacay in hub ciidamada dowladda Soomaaliya ay lahaayeen iyo gaadiid dagaal ay gacanta u galaan maleeshiyada Al-Shabaab iyagoo ku furta xerooyin ay weeraro ku qaadaan iyo dagaalo toosa oo ay ciidamada la galaan. Xuseen Macalin ayaa qaba in hubka culus ee ay dowladdu heli doonto uu isaga laftiisa qayb ka qaadanayo sidii hubka gacanta Shabaab looga ilaalin lahaa.
Waxaas waxay ahaayeen hubkii aan labada dhinac wada haysanay oo isku nooc ahaa waxaa la kala qabsanayay. Laakiin midkan waa hub ka waaweyn hubkii hore oo runtii la dhihi karo waa game changer ka ciyaarta wax weyn ka bedelayo, laisku maquulinayo. Tusaale haddaan kusoo qaato waxa ina dheeraayeen waxay ahayd in ay baabuur qaraxa ay weerarada kusoo aadaan ay ciidanka Soomaaliya soo weerarayaan. Badanaa ciidamada baabuurtaas hub ay ku joojiyaan oo awood u leh inuu meeshiisa ku qarxiyo ayaan jiri jirin. Haddii maanta marka aan fursadaas helmo in taktigaas ay ku guuleysan jireen ama ay kusoo weerari jireen oo dhan in ay meesha ka baxayso oo ciidanku uu ka nabadgalayo in laysa soo gaaro oo baabuur weyn uu maaragtay aad u kharqiya ama u jahwareeriya uu soo gaaro.
Waxaa kaloo jira aragtiyo kale oo oranaya in marka hore la helaa istaraatiijiyad hubka gacanta shacabka ku jira loogu soo celinayo dowladda. Cabdulaahi Sheekh Xasan ayaa ka warramaya nooca hubka gacanta shacabka ku jira iyo kan hadda dowladdu doonayso.
Afkaarta dadka la aruuriyay bergaasi oo gobollada intan Soomaaliland ahayn waa tagnay dad markaa jooga amba qabaailaha ama maamuladii u dhisnaayo qabaliga amba mkii maamulka goboleed waxa la yidhaha waxba ka jiray qolada ambudlaam baa bergaa jirtay wax maamul goboleed ma jirin. Aragtiya dadku qabeen iyo markaa hubka la qiyaasayay inuu gacanta dowladda ku jiro wuxuu iska ahaa hub fudud oo isaguna laftarkiisa Ethiopiana kasoo biirayay oo ka imaanayay Yeman ka imaanayay mararka qaarkood dooman iyo wax lagu keenayay kan. Laakiin dee si kutrabaan u ahaay hadda marka wax laga dabcan walwalka laga qabay wuxuu ahaa markii hubkan si official loo soo gato hadda hal dagaal unbaa furan oo dagaalka argagixisada la yidhahdo wax mudo dagaalaad qabiilku inuu iska sii yaraanayo oo hadda interest unbaa lagu dagaalamaa qabiil dagaalkiisa in jamaadka si gudbayso ama jabhad dowlad ku kacsan dowlad ka soo horjeeda inay sii dhammaanayaan. Marka waxaan arkaa waqti fiican inay tahay xilliga ugu habboonaayo laga qaaday weli warta runtii waa dowladdu waa jamac waa tiriya oo kontrol waa u baahan tahay. Dadku waa dad iska caadifadiin ahaa Soomaalidu laga yaabaa in ciidamada qaarkoor ay hubka gacantooda ku jira markay beel iyo wax beel kale wax kala gaaraan way dhici kartaa shaqsiyaad. Laakiin haddan kaarka hadda la gaaray wuxuu u dhow yahay heer dowladnimo dadku ay fahmeen in aan lagu noolaa karin jabhadnimo iyo qabiil in hal qada waddanku leeyahay oo Al-Sharab la yiraahdo. Marka waxaan is leeyahay markii ugu wanaagsaneed ayaa lagu soo aadiyey dowladduna waxay la tahay marka la fiiriyo ciidamadeeda iyo tababarrada ay haystaan inay qaadi karto mas-uuliyaddaas.
Waa gartay markaad ka fiirisay dhinaca kale berigii aad ku howlanadeen arrimaha hubka dhigista Soomaaliya oo kale iyo qabaailkii iyo maleeshiyaadkii dad badan oo aan mas-uuliyad xambaari karin oo hubku gacanta u galay argagixisaduna ay ka mid tahay. Maanta marka dowladdu hub soo iibsato xoogan oo qalabka waaweyn ay dowladdu keensato baahi ma u qabtaa in hubka laga dhigo dadka rayidka ah oo markaa hubka gacanta dowladda kaliya uu ku haro?
Dabcan haa, way mana bilowda dowladdu hadda marka laga hadlayo magaalooyinka fowdada ay kasoo bilaabtay ama ugu badnaad muqdisho ay ahayd magaalada muqdisho hadda 8 bilood aan balaf gelin la soo dhaafay waxa mudada dawladdu strategic fiican oo xagga amniga inay ka gaartay oo ay joojisay hubka la iska warin jiray xataa mas-uuliyiinta dawladda laga dhigay hubka dibnaa oo ay hadal jireen dadkii kale oo aan la aqoon oo hubka iska sari jiray laga kontrolay sidanama la dhigay meelaha halbulayaasha amniga laga ilaaliyo marka waxaanu arkaa in ay kontrooli karto oo haddaba cunaqabateynta ka hor ayayba runtii horumar laga sameeyey meelaha gobolladan hadda maamulaaba ka jira intii meelaha shacabka jooga laga hadlaya laakiin meelaha nidaamku ka jiro oo isteedyadu ku jiraan hadde ayagaaba admigooda inay sugaan oo hub dad aanay ogeynaysoon gacanta ugu jirinta ayagaaba goor hore arintaas ku guulaystay meelo badan oo kamida waa sidaan hore kuugu sheegay daacadifadu waa iska imaan kartaa iyo qola oo maaragta siyaasad iska qabiilaysan wax ku damacday ay laga yaabo inay loo adeegsado oo shaqsiyaad ayadoo ah laakiin runtii markaad fiiriso ciidamada hadda soomaaliya hora iyo sida loo diyaariyey iyo yani gorgor iyo danad iyo ciidamada barka sare leh hubka dabcan gacantooda la gulsho la filayo iyo kuwa hadda tababarada ku jiraba ciidamo u tababaran oo hubkan iyo mas-uuliyadda iyo waxay u dhaarteen iyo in soomaaliya ka gudubtay laawada qabiilka ee hadda cadaawad cadowga kaliya le xataa cadow xuduudeed aanay lahayn runtii kaliya uu cadowgu yahay nimankan argixsada marka dabcan meelo badan oo dagaala inta lagu galay hub lagu kala furtay way jirta dagaalna haddii la galo hub waa la kala furanaya taas waa wax kale oo iyagana waa laga furanaya qolada argixsada badana dowladdana meelo badana looga furta waxyaaba noocaasu waa imaan karaan runtii laakiin dee waa wax dowlad kasta ku dhaca dagaalada ka dhasha marka waxaan isa leeyahay qof soomaaliya oo hadda siyaasad qof ku raadin doonaa inuu hadda xilligan kadib imaan doonana aaminsana marka loo fiiriyo wixii lasoo maray
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay cunaqabateyntii hubka ee laga qaaday soomaaliya iyo walaaca laga qabo waxa ay ku soo kordhin karto qulqulkii hubka sharci darrada ee soomaaliya soo gelayey barnaamijka cidda uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ay u mahadsan yahay maxamed colaad xasan iyo barnaamijka elayska v o a ayaan intaas ku dhaafayna. Haatanna urur goboleedka igaad ayaa shalay waxa uu u magacaabay ku-xigeenka xogeeyaha guud ee ururkaasi madaxweynihii hore ee hirshabeelle maxamed cabdi waare. Wariyaha v o a da uga soo waranta dalka jabuuti sagal siciid faarax ayaa la kulantay maxamed cabdi waare waxaana ay wax ka weydiisay xilkan loo magacaabay.
bismillahi raxmaan raxiim dareenkeyga alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa muxuu ahay aada u fiican yahay runtii waxaan ka mid ahay dadka nasiibka u helay ummadda soomaaliyeed in isagoo weliba family iska dhexdhexaada oo family soomaaliya caadi ah aqoon dowladda mataqaanaa lacag lagu bixiyey scholarship la helay yani marka inaan muxuu ahay khidmo ama adeeg aan dadka u sameeyo yaan kusoo jira ha ahaada dhinac samanfal ha ahaata dhinac muxuu ahay isheeg dowlad dhis iyo hogaamin haddana inaan rijinkii aan mataqaanaa aan regional civil servant ama mataqaanaa adeega rijinka inaan noqdo runtii waa oon hawshii aan kusoo jiray oo hore loo sii socday marka runtii aadaan ugu faraxsanaha
dal ahaan markii dalkeena la eego wuxuu kamid yahay dalalka ugu naqanba hadii la yirahdo urur goboleedka iga marka wadan dal noocaas oo kale ah inay booskan la siiyo iyadana taana waxay kusoo
ma runtii sidan kuu sheegay soomaaliya wadan muhiima oo igad waaye wadamadii aasaasay ka mid tahay taariikh runtii dheer oo wanaagsan iyo soomaalida diblomaasiyadda rijinka ku leedahay keliya inay oon hogaanka wax ka qabato ayaa ka dhineed gaar ahaan hadda tan waxay ku suurto gashay sidaad ka warqabtaba runtii dowladdan hadda oo madaxweynaha ka yahay doctor xasan sheekh maxamuud waxay runtii juhdi badan ku bixisay inay caalamka mataqaana xiriirka caalamka iyo engagementiga rijinka iyo ay mataqaanaa juhdi badan ayay gelisay waata lagu biiray bariga africa waata muxuu ahay cunaqabateyntii la qaaday waata muxuu ahay isheeg waxay diin cafiskii dhammaad yahay marka dadaaladaas ay dowladdu ugu jirto inay miisaankeeda diblomaasiyadeed ay muujiso matalaad weynna ay ku yeelato urur goboleedyada waxaa kaloo jirta hadda barosseskeeda u socdaa inay security councilka kursi ku yeelato marka waa tilaabooyin waaweyn oo runtii lagu faani karo. Marka taas qayb ay ka tahay runtiina muxuu ahay dadaalkaas ilaa madaxweynuhu shaqsiyan juhdigaas uu geliyey oo ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay soo gaartay uu personal taqaana madaxweyneyaasha ilaa madaxweyneyaashii oo dhan waa inay arrintii wada aqbalaan oo midmid uu ula hadlayay oo loobigaas uu ku jiray dadaalkaasi runtii ku timid.
Shaqooyinka ku hor yaalla marka ee kursigan qofka ku fadhiya laga rabo noo
horta wadamada muxuu ahay iga muxuu ahay ku midoobay waa shacab lagu qiyaasay ilaa 230 million kor u dhaafaya waay waa nus bilyan shucuuba yaa ku nool. Waxay ku nool yihiin wadamo ilaahay khayraad ku manaystay beeraha, xoolaha, macaadinta, muxuu ahay badaha, muxuu ahay webiyada, laakiin ay hortaagan yihiin caqabado waaweyn oo cimiladu ka mid tahay, dagaaladu ka mid yihiin, amni darada, argagixisada. Runtii haddii isla helaan dadkaasu muxuu ahay tallaabta isla helaan oo caqabadahaas la wajaho, fursado badanna way jiraan, mana la inkiri karo caqabado badanna waa jiraan. Marka runtii meel cidla laga bilaabi maayo ururkan waa urur intaas soo jiray, waa urur dhisan, waa urur khibaro leh, waa urur madaxale. Waxaan ku soo kordhin doonaa oon bal aniga background-kayga 30 sano aan ka shaqeynayay arrimahan iyo aragtideyda dhinaca Soomaaliya iyo background-kayga inaan ku soo biiriyo.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo loo magacaabay ku-xigeenka xogeyaha guud ee urur goboleedka IGAD. Sakal Saciid Faarax ayuu ugu waramayey magaalada Jabuuti. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Weli waxaad dhegeysaneysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay wariyaha v o a da Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa dhowaan sheegay in bisha Juun ee sanadka soo socda in ay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ku imaan doonaan doorasho dadweyne. Haddaba waqtiga uu qabtay wasiirka wax ma ku dhici karaan waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan Axmed.
bismillah alxamdulilah, dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo bahda fiyooba waa in salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaam kadib haddii aan u gudbo su-aasha ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya uu yiri bisha Juun ee soo socota sanadka dambe ayaanu qabanaynaa doorashooyinka dowladda hoose ee caasimadda Muqdisho, waxaan qabaa anugu inay tahay arrin saxa. waxaana qabaa in haddii dadaal badan la geliyo ay suurogelayso oo waqtigaaba uu sheegay wasiirku ay ku suurogelayso, arrin loo baahan yahayna weeye in inta laga gudbo in qof lasoo magacaabo bulshada la keeno ay ka qurux badanta in bulshadu iyadu ay doorato ciddii ay u aragto inay hawlaheeda maamuli karto ama ay hogaan noqon karto oo taladeeda iyo waxqabadkeedaba ay ku kalsoon yahay shacabka Soomaaliyeed. marka caasimada Muqdisho waa laga suuragelin karaa baan qabaa haddii dhinaca ammaanka culays weyn la saaro oo ammaankeeda la xaqiijiyo. dadkeedu in kooban isu dhow joogta weeye, waxaa la rabaa waa xeerarkii wax kala hagi lahaa iyo diiwaangelin dadka la diiwaangelinahayo waxaas muddadaasna 8 bilood in inay ku filantay baan ugu qabaa haddii dadaal badan la geliyo dhinaca amniga iyo shaqada taallaba. marka waa arrin loo baahan yahay. dadkuna waxay ka gudbayaan caqabadan odhanaysa cid baa naloo soo magacaabay madaxtooyaha cidna baa soo magacaabay. waxaa ka qurux badan in qof kalsooni shacab ku yimi uu shacabka danihiisa iyo hawlihiisa maamulo oo ay kalsooni shacabku soo siiyeen cod shacab ku yimi. aada bay qurux badan tahay, waana arrin positif ahoo deegaanada kale aan doorashooyin ka qabsoomina Soomaaliyana loo gudbin karo, loo transfer karayn karo in doorasho noocaas oo kale laga qabto. dadkuna ay kaga baxayaan inay gacan qof mas-uula ka sugaan qof uu soo magacaabo, laakiin iyaga codkooda iyo aragtidooda iyo rabitaan shacab inuu ku yimaado. marka waxaan qabaa in la suuragelin karo in arrin aada u qurux badan tahay.
Nuur, waqtiga uu qabtay wasiirka ma kula tahay inay wax ku dhici karaan?
Waad mahadsan tahay Saynab, adiga iyo xildhibaanka. Xildhibaan, aad baad mahadsan tahay aragtidaadana. Kulley waa soo dhaweynayaa. Kulley waxa weeyaan, horta aragtideyda waxay ila tahay aniga inayna ku dhici karin, waayo maxaa yeelay waaqica maanta lagu jiro iyo haddii la qiimeeyo marxaladda dalka uu marayo xagga amniga, xagga isoo dhowaanshaha dowladda iyo bulshada, haddii la qiimeeyo maamulka daadejinta wasaaradaha dalku uu leeyahay oo ay ugu horreyso wasaaradda arrimaha gudaha oo warkaas hadda dhawaaqa kasoo yeeray, haddii xaaladdaas la qiimeeyo ani aragti ahaan ilama aha inay ku dhici karto. Waayo maxaa yeelay dowladda waad ogtihiin oo dowladda kore iyo dowladda dhexe iyo dowladaha hoose waa saddex baarto isbarbar yaalla wey. Dowladnimadeennii maanta waxay ku laalan tahay wasaaradihii iyo boorkii sare ee dowladnimada iyo qalfoofkii kore noo dhisnaa keliya ayay ku laalan tahay. Dowladnimadii lama daadejinin oo bulshadii Soomaaliyeed maanta cadaaladii iyo hay-adihii wasaaradihii shaqooyinkii loo baahnaa ma ayna qabanin. Haddii si fiican loo qiimeeyo bulshada iyo adeegyada iyo xaafadaha iyo bulshada dhexdeeda waxa ka jira, marka aragti ahaan waxaan qabaa iyadoon maamulka la daadejinin oo wasaaradaha heer federaala ayna maamulkoodii daadejinin ee ay yihiin weli iyaguba lala tacaalayo sekuuritigii iyo amnigii iyo qiimeyntii bulshada iyo diiwaangelintii bulshada iyo waxaasoo dhan ay dhiman yihiin oo la gaarin, waxay ila tahay aniga in aan maanta hawshaas ayna ku dhici karin waqtigaas wasaaraddu ay ka dhawaajisay. Waa soo dhaweynaya, waa hiigsi wanaagsan iyo yididiilo wanaagsan oo la qabo oo in doorasho qof iyo cod wadankan laga qaban doono oo hiigsigaas meesha waa ka muuqan karaa dhawaaqa wasaaradda arrimaha gudaha, hase yeeshee maanta xilligan la joogo oo maanta phase 1 iyo phase 2 lala tacaalayo nimanka kooxiga khawaarijta dalka in laga saaro aniga ilama aha, mana suurtageli kartaan isleeyahay. Haddii aan wax isbedelino, hadda dowladdu way iyadu say rabtay wax u dhaqaajin kartaa. Waxaa la yiraahdaa Soomaalidu waxay yiraahdaan arrin dowladeed indha quraanja midna lama gartay Soomaalidu ku maamahdaa. Dowladdu haday iyadu dan kala kaleedahay fariinta ay direyso waa goonideeda oo waxa way arrimaheeda lama geli karo. Laakiin waxaan hubaa on is leeyahay 100% boqol inayna ka suurta geli karin muddo inta la eeg oo bisha June ee sanadka soo socda in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo maamulka gobolka Banaadir oo lagu tijaabiyo inayna suurta geli karin bay ila tahay iyadoon maamulka la dejinin wasaaraduhu ayna cadaalad iyo bulshada la shaqayntoodii ayna muujinin oo sida aan hadda habacsanaanta aan aragno ay ku jiraan aniga waxay ila tahay inayna suurta geli karin aragtidaas.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Xildhibaan Axmed, waa dhageysanaysaa Nuur waxa uu ku doodayaa marka la eego marxaladda lagu jiro suurtagal inaanay ahayn in muddadaas ay wax ku qabsoomaan, adigana waxaad qabtaa in ay doorashada dhici karto oo muddada wasiirka u qabtay ay wax ku hirgeli karaan, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
Waan dhegaystay dooda Nuur, waana soo dhaweynayaa fikirka uu ka qabo inaanay suuragal ahayn in doorasho xilliga lagu qabto. Laakiin anigu waan ka duwanahay, waxaan qabaa doorasho in xilliga lagu qabta inay macquul noqon karto, keliya uun in amniga magaalada uun la xaqiijiyo in doorasho lagu qaban karo. Waqti 8 biloodna amnigana waa lagu xaqiijin karaa, imkaaniyadka doorashadana waa lagu hagaajin karaa. Waqti kastana marxalad iyo duruuf baa lagu jiraa. Duruuf iyo marxalad adduunkaba ka dhammaan maayaan, oo maalin kasta marxalad iyo duruuf baa taagan. Marka duruuf iyo marxalad taagan, in mar walba caqabad ay noqotana sax maaha, waa laga gudbi karaa iyadoo taas jirto. Oo duruufta ay waxyaalaha jiran baa inta badan wixii loo baahnaa haddii lahayd meel suura gelin karaa. Marka waxaan qabaa anigu fikirka wasiirku soo jeediyay inay sax tahay in shacabka talada loo celiyo, in shacabku ciddii maamulahayd ama hawlahooda maamuli lahayd ay soo doortaan oo codkooda kusoo doortaan oo ay yaqaaniin qofka imaraya meesha ka uu yahay iyo shaqadooda ay hawsha u qabanaya. Marka tan duruuftana de markasta duruuf way taagantahay, adduunka duruuf iyo hawli kama dhammaadaan. Marka waxaan qabaa anigu inay sax tahay, kuna haboon tahay, lana suura gelin karo. Keliya u baahantay in amniga magaalada uun la hagaajiyo, wixii kale dhanna waa wax fudud oo la qaban karo wey. Marka aad baan usoo dhaweynayaa wasiirkana, waxaan farayaa iyo wasaaradda iyo cidda shaqada kuleba inay dadaalkii hawsha lagu qaban lahaa ay sameeyaan haddaba guda galaan.
Sheekh Nuur, waad dhegaysanaysaa Xildhibaan Axmed, wuxuu qabaa in waqtiga uu qabtay wasiirka ay doorashada ku dhici karto, caqabadaha jirana laga gudbi karo. Ma kula tahay haddii juhdi badan ama dadaal ay dowladdu u gasho qabsoomidda doorashadaasi inay ku suurtageli karto oo ay wax ku dhici karto?
waa sax. Horta Xildhibaan Axmed aad buu u mahadsan yahay, waa run oo duruufaha iyo marxaladaha lagu jiro dee cid walba way iska dareemi kartaa, wayna ogaan kartaa waxa realityga noqonaya. Laakiin waxa aniga aan meesha aan ka duulaya waxay tahay bulshadeenii oo weli u baahanba in bulsho la dowladeeyo, maxaa yeelay markii la leeyahay doorasho qof iyo codaa la qabanaya, waxay u baahan tahay bulshada in la dowladeeyo. Bulshadu weli dowlad mayna noqonin, maxaa yeelay haddii la yiraahdo doorasha loo dareerayaa, waa inay fahan qaataan bulshadu muddo 2 saacadood ama 3 saacadood baa doorasho loo dareerayaa laguna soo codaynaya. Wadankan aad aragteen Turkiga oo hadda doorasho 100+ milyan ah ayaa waxa weeyaan hal saacado kooban hal maalin doorasho u dareeray kadibna soo dhameeyay. Bulshadeenni ma yihiin bulsho la dowladeeyay, ma yihiin horta bulshadii baaba u baahan in la dowladeeyo, dowladnimada la baro, xeerarka la baro, qaanuunkii doorashada la diyaariyo, xeerar loo diyaariyo, maamulka degmooyinka iyo gobolka dowladaha hoose inay u diyaar garoobaan in qaanuunkii bulshada isku xiri lahaa iyo bulshadii oo dowladeysan in saas doorasho lagu galay u baahan tahay. Bulsho maantan kala shakisan oo qaarkood argagixiso la shaqeeyaan, qaarkood dowladda u shaqeeyaan, qaarba sii yahay bulshadii oon isku xirnayn oo la dowladeynin, aniga isteesay ku suurtageli kartaa Xildhibaan Axmedow? Waaba suurtagal haddii aad tiraahdo ood wasaaradda aragtideeda ku raacdo, say ku suurtageli kartaa bulshadan waxay u baahan tahay in la dowladeeyo oo ay dowlad noqoto oo sistamkii maanta amarka soo baxa berri subax la yiraahdo doorasha loo dareeraya laamida la istaagi karo la codayn karo way marka aragtay waxaan qabaa bulshadii baaba u baahan in la dowladeeyo.
Xildhibaan Axmed, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Nuur, adiga sideed u aragtaa?
Bismillah, saaxiibka waa dhegaystay. Horta sideedaba dadka in la dowladeeyo iyo in dowladnimada dadka la baro oo lagu jaheeyo iyo waxaa soo dhammay waxyaalo ku xidhan asaasigoodu dadka shacabka inay ka yimaadaan hoos loo daadajiyo ama mar inta kor laga keeno hoos loo daadajiyo shacabka, lama shacabku ay hoos ka soo bilaabaan. Waxaan qabaa tan in shacabku isdoorashada istooranayaan ay codkooda bixinayaan inay tahay arintii isdowladeynta meesha kasoo bilaabmaysay oo shacabku ay xaggiisa ka timaado, sababto hadda waqti badan ba haddeer dowladihii Soomaaliya soo maray intii burburka ka bacdi ama ku meel gaar noqoto ama dowladihii ka dambeeyey hadda federaalka ahaa ee kumeelgaarka laga baxay ha noqotee, in badan baa waxaan lagu soo jiray. Marka wax soo afko ayaana ma aha in la yidhaahdo xilli wax walba 100-100 ay saxmaan ama 100-100 inta la dhammaystiro marka hal la gudbo. Tan in shacabku wax doortaan oo shacabku doorashadu ka timaado oo madaxa soo doortaan ayaa isdowladeyntii dhabta ahayd ah, taasay ka imanaysaa isdoorashadayna ku xiran tahay kalsoonida shacabka in loo dhiibo inay wax dooran karaan oo codka iyagu leeyihiin oo talada lagu celiyo ayaa ah isdowladeyntii saxda ahayd ah. Marka haddii shacabka taladooda loo celiyo oo kalsoonida lagu abuuro dowladnimada inay iyagu dowladnimada leeyihiin oo dowladda iyaga ka timid, taasay isdowladeyntii saxda ahayd ah. Waxaana qabaa in halkaasi ay tahay ahayd hal dhinac hore la qabto, laakiin waa run oo duruufaha amniga iyo waxyaalahaas oo dhan baa ku xeernaa. Haddana waxaan u qabaa anigu haddii amniga keliya ee Muqdisho si fiican loo fariisiyo loona saxo oo argagixisada iyo waxyaalaha ku dhex jira aada looga safeeyo oo magaalada gacanta lagu dhigo inay doorashadeedu tahay wax aada u hawl yar, sababto magaalo keliya goobo isku dhowdhow waa dad isku dhowdhow waqti badan ba qaadan mayso. Marka wixii shuruucdooda iyo kaamiyaadkooda iyo amnigooda in loo diyaariyo, dadkuna markaas bay isdowladeyntu imanaysaa dadku inay talada yeeshaan iyaga dowladnimadu ka timaadaa la rabaa. Marka aada baan usoo dhoweynayaa in wasaaraddu dadaashana waan baqabaa.
Haye Nuur, adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaana gabagabadii dooda, sidee doorashada gobolka Banaadir ugu qabsoomi kartaa waqtiga loo qorsheeyey isla markaana looga gudbi karaa duruufaha jira?
Waa sax. Oo horta mid waan qabaa oo aragti aniga haddii dadaal la geliyo wax culaysana ma jiro. There is no any difficulty and there is no any easy, mahma waxaa jirta wax adagna ma jiro, wax culaysna ma jiro, wax fududna ma jiro. Wax walba waxay rabaan dadaal in la geliyo oo juhdi lagu bixiyo, dhaqaale lagu bixiyo, waqti lagu bixiyo, la geliyo ay rabtaa sidii dowladnimadaas loo gaari lahaa. Aragtidaas horta waan qabaayo Xildhibaanka, taas waan la qabaa in haddii dowladdu ay dadaasho ama wasaaraduhu ay dadaalaan oo maamulka la soo daadajiyo in la qaban karo way fiican tahay. Laakiin waqtiga yar ee kooban oo laleeyahay sanadkan maaragtay soo socda lagu qabanayaa, ani ilama aha aragti ahaanna waxaan qabaa maamulka gobolka Banaadir haddii la doonayo inay doorasho ka qabsoonto in marka koobaad ba horta xeerarkii bal wax lagu qaban lahaa la daadajiyo la sameeyo xeerarka markii loo sameeyo degmada waa la isku xiri karaa sax way maamulka degmadu waaxaha ay ka kooban tahay oo dhan wuu yaqaanaa degmo ka kooban shan degmooyinka ugu waaweyn baa shan waaxood ka kooban oo waxa weeye waa lasoo koobi karaa gudoomiyaha degmaduna gudoomiye waaxeedyadiisa wuu amri karaa in dadka lasoo tiro koobo laakiin dad isfahamsan oo isku si u socda oo isku si u shaqaynaya oo isku nidaam ku socda oo doorasho isku wax doonaya oo qof wanaagsan oo marxalad ka gudbiya oo nidaam dowladnimo u abuura dadku dad isku niyadaasa in la abuuro taasa kasii muhiimsan taasna waxaan isleedahay weli de marxaladaas ma inaan gaarin laakiin inaan dadaal la geliyo oo arintaas lasoo saaro anagu waa soo dhaweynaynaa waxna kama qabno weeye oo waxa weeyaan waa wax bulshadu u baahan tahay in dowladnimada la gaarsiiyo waan isleeyahay marka taasaan isleeyahayba xal way noqon kartaa in maamulka degmada la daadajiyo xeerarkii loo sameeyo sidaas marka lagu hirgeliyo inay maaragtay ku qabsan doorashadii oo qof iyo codwa
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda ee kala qayb galay xildhibaan axmed maxamed axmed iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seenab abukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan dhegeystayaal intaas uga gudbaynaa haatanna isla magaalada muqdisho waxaa xubintii cayaaraha toddobaadka kusoo diyaariyey mahad cali xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo a laba idinkaga yimaada magaalada muqdisho inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhac ciyaaraha dunida galabtana barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidi doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga sireeda talyaaniga liligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya saciid maxamed axmed madaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga muqdisho kana howlgala t v-ga maxalliga ah ee anzel sportis iyo dalmar cabdulqaadir jimcaale oo ka mid ah wariyaasha wax ka qoraa ciyaaraha joogana muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay saciid maxamed axmed madaale oo aan wax ka weydiiyey guuldaradii ku dhacday kooxda kubadda cagta ee arsenal iyo hogaanka horyaalka premier leaga oo ay la wareegtay kooxda kubadda cagta ee liverpool iyo dhammaan ciyaarihii ka dhacay horyaalka
waa ku dhowahay mahadow barnaamijka ciyaaraha v o a horyaalada kala duwan ee yurub waa la ciyaaray toddobaadkan si gaara premier league aad weydiisay horyaalka waddanka ingiriiska sidaad xasuusataba amaad ogtahay waxaa isku haysta saddex kooxood manchester city arsenal iyo liverpool laakiin dagaalka waxaa ku soo biiray naadiga la yihaahdo aston villa kadib markii arsenal garaacday toddobaadkan marka toddobaadkan waxyaaba badan ayaa dhacay waxaa la garaacay saddex kooxood oo ka mid a kooxaha top sixka loo yaqaano oo ah chelsea manchester united iyo kooxda la yihaahdo arsenal saddexdaba waa la garaacay halka liverpool iyo manchester city ay ka faa'iidaysteen halkaasi oo ay dhibco ay ka heleen marka dagaalka premier league uu sii socda welina lama kala fogo oo kooxda kaalinka koowaad iyo kooxda kaalinka shanaad waxa asaasama isku jiraan marka aad bay u adag yahay premier leagu xilli ciyaareedkan way fududahay laba kooxood markay horyaalka ku dagaalamayaan mid ka mida inay ku guulaysato laakiin markii dagaalka uu ku jiro ama ay ku jiraan saddex kooxood aad bay u adag tahay in koox loo saadaaliyo tusaale ahaan manchester city waxyaabaha aadka ugu adkaynaya premier leaga in markii afaraadu xiriir ay ku guulaysato qeyb waxaa ka ah sanadkii hore arsenaalay kula dagaalantay ma jirin caqabad kale oo taagan oo aan ka ahayn arsenaal marka sababtaasi ugu guulaysatay marka hadda haddii ay arsenaal iska leexiso liverpoolaa taagan haddii ay liverpool iska leexisana arsenaalaa taagan waxyaabaha horyaalku adkeynaya laisleeyahay sanadkan macquul maahan man city inay ku guulaysato
ومعصمتهاي سعيد وحنو قلينا لبدا كوحود وايكا قصمتهاي بريهان ليريستا كوبادا عكتا ومان يونيتد ايو كوحدا كوبادا عكتا الجلسي دلمر مركا فيريسو لبدا كوحود ايارتو في عاني هستنا اللي هاي لكتا وبرياشا كوحون اديقا مقبتا فكر داس هل كيسا تهاي ماشا لغا هستو لبدا كوحود ايو واوين ايكا ايار هوريال كبرمر ليغا
مهلو ايدا ومعصمتهاي رونهانتي مركا لغا حالو كوحا كوبادا عكتا جلسي ايو مانشستر يونايتد محاقو عن حالبها كودا عيا jahwareer kooda iyo sidoo kale xaaladaha guud ee kooxda haysta marka la eego runaantii waa arin u baahan sharaxaad dheer sababtoo ah maxay yeelay marka aad eegto in hadda tiimka la shaqeynayo Manchester United iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Chelsea hadda macallin Ten Hag kale marka aad eegto in xaaladda uu ku jiro waa xaalad gaarsiisay heer macallinkii ciyaartoydii ay isdiidan waxaan oran karaa marka Manchester United iyo Chelsea waxa aad u yar laga bilaabo ciyaartoy macallin maamul isla xisaabtanka hoose hadii qof kale la xisaabtamo shaqadii loo idmaday lagu xisaabiyo waxa aaminsanahay isbeddel weyn ayaa iman lahaa taas aan sabab u ah in kooxaha kubada cagta Chelsea iyo Manchester United maanta ay ku jiraan xaaladahan walow qol walba ay tiraahdo maalmihii wacnaa way soo socdaan waxa aaminsanahay Chelsea iyo Manchester United waayahoodii waxa bedelay Manchester City iyo sidoo kale Arsenal marka ayaguna waayahooday waqtigooda sugan doonaan ii xil ciyaareed soo aadan iyo koox walba sida isku hubayso Chelsea waan hubaa inay iman doonto waqti ay ku dadaasho laakiin Manchester United wali waxaan leeyahay ismeelihi Manchester way sidii la rabay kadib Ferguson way u istaagi doontaa waxaad moodaa qaab dhismeedkeeda inuu wax badan ka haleysan yahay loona baahan yahay kooxdan qof isku aadiyo una istaaga
wamaasanta dalmar madale kulamo xasaasi ah sanad laga ciyaaray horyaalka xisaha badan ee talyaaniga iyada oo ciyaaro waaweyn ka dhacan waxaa laga soo calaamadeeyay kulamada ka dhacay horyaalka talyaaniga
wamaasantahay horyaalka wadanka talyaaniga markaan fiirino isna xisiisu aad buu u balaariyahay waxaa soo laba kacleey oo aad looga yaabay sanadkan naadiga Juventus naadigan waxaa lagu haystay ama lagu riday ganaaxyo sanadkii hore isla markaana dhibca laga jaray tartamada Yurubna waa laga ganaaxay xitaa kaalinka Europa League ee soo bixi lahayd waa laga ganaaxay marka wax xidiga oo weyn soo maqaadan xidigeedii isku jacbursatay haddana waa dagaalamayaasha horyaalka ka hor kulankii Inter intayna ciyaarin iyaga ayaa ahaa kooxda hoggaaminaysa horyaalka kadib markii Napoli hali Ever ku garaaceen marka horyaalka talyaanigu sanadkan wali waa adag yahay Milan waa iska daala dhacaysa oo todobaadkan Atlanta ayaa garaacday waliba guriga Atlanta lagu ciyaarayay 90 daqiiqo markay ciyaar soo dhamaan rabtay Luis Monreal wariyanka Uruguay ayaa ka dhaliyay goolka guusha marka talyaanigu wuxuu muuqdaa mid dagaalku uu ka dhaxeeyo Milan iyo Juventus
waa maasanta gabagabadii ayaan joognaa dalmar ugu dambeyntii balka waran horyaalka xisaha badan ee Spain iyo waxaabii xal ku dhacay kooxda kubadda cagta Barcelona oo xalay ay ka badisay kooxda yaraad ee Girona isla markaana la wareegtay hoggaamintii horyaalka La Liga oo Barcelona iyo Real Madrid ayaa dabarka marisay waxa la geeriyay kooxda Girona
ma hadal run ahaantii marka laga hadlo horyaalka dalka Spain waa mid ay adag tahay laftirkiisa in la saadaaliyo sanadkan halka uu aadi karo marka aad aragto kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo Barcelona wixii ku dhacay oo Real Betis iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Girona ay u kala geysteen marka horyaalka dalka Spain inkastoo uu la leeyahay kooxaha yaryar awood ma lahan haddana waxaad moodaa kooxda kubadda cagta la yiraahdo Girona waxa ka muuqata dhiranaasho xalay kulankii ugu dambeeyay ka adkaatay kooxda kubadda cagta Barcelona oo 4-2 lagu garaacay waliba iyadoo joogta garoonkeeda marka taasi waxay muujinaysaa xaalad kale adag ay muujinaysaa ani waxaan isleeyahay runahantii oo aan qabaa fikradda ah inay suurtagal noqon karto horyaalka Spain runahantii kooxda kubadda cagta ee Girona waa kooxda haddeertan hoggaanka horyaal ku fadhiisa
aad baad maasantiin intaas aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha todobaadkee VOA oo ay galabta marti igu ahaayeen Saciid Maxamed Axmed Madaali iyo Dalmar Cabdulqaadir Jimcaale tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo kaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan
mahadsaned xidir waxaad dhageysanayseen wararkii todobaadka ee ciyaaraha halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxaan ku sii siqaynaa gabagabadii idaacadda intaasna waxaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii galabta iyo wararka v oa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo